je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milorada Obradovića. Ponedeljak je 4. juni. Vijesti dana. Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona u generalnom štreku u zdravstvenim ustanovama ovog kantona, dok su Domu zdravlja i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla održali polučasovni štrajk upozorenja.
Ovo je borba za pacijenta i borba za održavanje funkcionalnog javnog zdravstvenog sektora. Mi se borimo protiv odliva doktorskog kadra. Dostojanstvo naše struke je maksimalno ugroženo.
U Gradecu svi ljekari u generalnom štrajku.
Nepravedan i diskriminirajući odnos vlade TK prema svojim doktorima koji su izbačeni iz pregovaračkog procesa i kojima je oduzeto legitimno pravo da pregovaraju i odlučuju o svom statusu.
Lideri stranaka okupeni u Savezu za promjene u Banja Luci potpisali sporazum o principima djelovanja. Potvrđena podrška kandidaturi Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i Vukote Gojdarce za predsjednika ovog entiteta.
I mi ćemo ovu bitku dobiti ne zato što je mi vodimo, već zato što je naš suštinski saveznik narod Republike Srpske, koje je dosta i terora, i presije, i bahatosti aktuelnih vlasti.
U Sarajevu će danas poslije podne biti održane konsultacije o reformi izbornog zakona. Predstavnici Europske unije, Sjedinjene Američke Države i eksperti Venecijanske komisije razgovarat će sa liderima političkih stranaka. Jedna osoba poginula na požarskom kopu Bešin rudnika mrkog uglja u Banovićima. U Trebinju policija uhapsila muškarca koji je prijetio da će raznijeti bombu sebe i svoju djecu. Najmanje 25 ljudi je poginulo, 20 povrijeđeno prilikom erupcije vulkana u Guatemali. Hiljade ljudi je evakuisane. Najmanje 8 ljudi je poginulo u samoubilačkom napadu na skup muslimanskih sveštenika u Kabulu, glavnom gradu Afganistana. U Bosni i Hercegovini dalje promjenjivo vrijeme, a na BH putevima, na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Jutro se u rudniku Banovići dogodila tragedija u kojoj je vozač rudnika Mihrat Đeržić smrtno stradao dok je prevozio svoje kolege na posao. Do nesreće je došlo kada je vozač teretnog vozila damper udario u džip u kojem se nalazio Đeržić i još dvojice uposlenika rudnika Banovići. Govori Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Uviđaj je i dalje u toku, dakle najvjerovatnije do nesreće je došlo tako što je vozač teretnog vozila damper koji radi na istovaru uglja se kretao unazad prema istovaru rampi. Najvjerovatnije nije primijetio vozilo Land Rover koje je došlo po radnike koji su tada završavali se smjene. Došlo je do kontakta i damper je pregazio ovo vozilo, dakle Land Rover. Tada je u vozilu se nalazio samo smrtno stradali Mihra Đerzić, a dvojica radnika po kojoj on došao po završetku smjene su uspjela izbjeći nesreću tako što su iskočili iz automobila. Oni nisu teže povrijeđeni. Izdata je naredba za obdukciju tijela, naredba za vađenje krvi i urina i alkotestiranje vozača teretnog vozila damper i bit će dakle urađene sve druge istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su došle do ove nesreće. Da bi mi utvrđivali eventualnu krivičnu odgovornost, sačekat ćemo izvještaj policijske uprave i Živinice, isto tako izvještaj federalnog rudarskog inspektora i onda donositi određene zaključke, donijeti tužiločku odluku, utvrditi da li ili nema osnova sumnje da je počinjeno neko krivično djelo.
A u Tuzlanskom kantonu danas je započeo štrajk doktora. Međutim, zbog podijeljenosti među sindikatima, neki liječnici i medicinsko osoblje su se na štrajku pojavili, a neki ne. Također, općinski sud Tuzla zabranio održavanje štrajka po nalogu, odnosno prijavi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla protiv organizatora štrajka strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bez obzira na sudsku zabranu, liječnici domova zdravlja i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla štrajk su održali. Tvrde neće dozvoliti pritiske od strane vlade Tuzlanskog kantona i menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije tvrde da se njihovi plakati po zdravstvenim ustanovama cijepaju, a ne liječničkom kadru daju instrukcije da pacijente naručuju kao da nema štrajka. Doktorica Elvira Konjić, predsjednica podružnice strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
Nama je ovo borba za dostojanstvo struke, naše lično dostojanstvo. U prvom redu ovo je borba za pacijenta i borba za održavanje funkcionalnog javnog zdravstvenog sektora. Mi se borimo protiv odliva doktorskog kadra. Dostojanstvo naše struke je maksimalno ugroženo.
Vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat uposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine pokušali su spriječiti štrajk potpisivanjem ugovora kojim se liječnicima u Tuzlanskom kantonu povećava koeficijent plaća za 0,6%. Adisa Fakić, predsjednica Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, kaže da argumenti zbog čega članovi ovog sindikata nisu stupili u štrajk leže u sljedećim činjenicama.
Kod nas je plaća sada ljekara specijaliste 1908, govorim o osnovnoj plaći, znači na to ide minuli rad i ostali dodaci, a plata naše spremačice je 504 marke i mi smo jako ponosni na to. Voljela bih ja da imam 5000 maraka platu, međutim, nažalost, ajde da vidimo šta je moguće u Bosni i Hercegovini.
Iako je štrajk liječnika u Tuzlanskom kantonu najavljen prema ustaljenim pravilima, menadžment Univerzitetskog kliničkog centra podnio je tužbe protiv svojih liječnika. Doktorica Nermina Kravić iz strukovnog sindikata doktora i stomatologa Tuzlanskog kantona.
Menadžment kliničkog centra u Tuzli je taj koji je podnio tužbu protiv ovoga pokretanja generalnog štrajka, iako smo mi sudskim putem dobili preko arbitraže, smo morali da dogovorimo, znači, spisak poslova koji će se raditi kao hitna stanja. Međutim, i pored toga što je putem arbitraže taj dogovoren spisak poslova koji će se raditi, evo, mi smo dobili tužbu i po hitnom postupku nam je određena mjera zabrane da štrajkujemo, što je skoro bez presedana kao jedan od oblika zabrane iskazivanja svog demokratskog stava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Doktori medicine i stomatologije zaposleni u Domu zdravlja Gradačac stupili su pak jutros u generalni štrajk. Ljekarska pomoć pruža se samo hitnim slučajevima, a ostali pacijenti su na čekanju do daljnjeg, javlja Zoran Matkić.
Član štrajkačkog odbora doktora medicine i stomatologije uposlenih u Domu zdravlja Gradačac, Kenan Zajmović, kaže da su u generalni štrajk stupili
prvenstveno da se ukaže na nepravedan i diskriminirajući odnos vlade TK prema svojim doktorima koji su izbačeni iz pregovaračkog procesa i kojima je oduzeto legitimno pravo da pregovaraju i odlučuju o svom statusu.
Članovi sindikata od vlade Tuzlanske županije zahtijevaju
potpisivanje odvojenog kolektivnog ugovora za doktor stomatologije i medicine kojima će biti regulisana naša prava, kao što je urađeno u ostalim kantonima.
Pacijenti u Gradačačkom domu zdravlja uglavnom negoduju zbog štrajka doktora medicine Josip Cvitkušić.
Pa nije u redu, gdje će biti u redu? Ne može biti u redu, čekam, evo. Moram na kemoterapije, neće pluća da snime. Šta da ja radim sad ovdje?
U Gradačačkom domu zdravlja doktori medicine i stomatologije ostaju u generalnom štrajku do ispunjavanja traženih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Lideri stranaka okupljeni u Savezu za promjene danas u Banja Luci potpisali sporazum o principima zajedničkog djelovanja. Potvrđena je podrška kandidaturi Mladena Imanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i Vukote Gojedarce za predsjednika ovog entiteta. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Lideri 10 stranaka okupljenih u Savezu za promjene nakon potpisivanja sporazuma o principima djelovanja izrazili su uvjerenje da će pobijediti na opštim izborima zakazanim za oktobar. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović istakao je da Savez za promjene snažno stoji iza oba svoja kandidata za člana predsjedništva BiH i predsjednika RS-a Mladena Imanića i Vukote Govedarice.
I očekujemo i ubjeđeni smo u veliku pobjedu 7. oktobarsku, nakon čega ćemo krenuti u ozbiljnu obnovu Republike Srpske, u kojoj ćemo građanima, narodu, našim ljudima obezbijediti ono što je najpotrebnije, i posao, i dostojanstvo, i pravdu.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Mi želimo društvo u kome će postati ravnoteža pravde, a ne ravnoteža konflikta, društvo koje neće biti raslojeno i u kome neće biti ravnoteža između ekstremno i malobrojno bogatih i ekstremno i mnogobrojno siromašnih. Sve to treba da bude zadaća Savez za promjene.
Savez za promjene je tim koji garantuje da Republika Srpska ulazi u jednu normalniju fazu svog razvoja, kazao je Mladen Ivanić.
U kojoj će ljudi, narod živjeti normalno i mi ćemo ovu bitku dobiti ne zato što je mi vodimo, već zato što je naš suštinski saveznik narod Republike Srpske, koje je dosta i terora, i presije, i bahatosti aktuelnih vlasti.
Kandidat Saveza za promjene za predsjednika RS-a Vukota Govedarca izjavio je da je danas najavljen dan pobjede.
Koja će se desiti 7. oktobra,
ali 7. oktobra neće pobijediti ove političke organizacije koje su danas potpisale sporazum. 7. oktobra treba da pobijedi narod Republike Srpske, a onda će ove političke organizacije sa svojim politikama raditi svaki dan naredne 4 godine i donositi pobjedu Republici Srpskoj.
Glavni konkurenti Ivaniću i Govedarici na predstojećim izborima biće kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata i vladajuća koalicija u Republici Srpskoj Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Studentski zbor sveučilišta u Mostaru i Unija studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru organizovali su danas šetnju za mir. U sklopu međunarodnog projekta kojeg predvodi organizacija Mladi sa sjedištem u Južnoj Koreji, mladi su kazali kako su šetnjom za mir od bivše linije razdvajanja u Mostaru do Starog Mosta željeli poručiti kako mogu raditi zajedno i da Mostar nije grad slučajen. Javlja Mirsad Behram.
Šetnja za mir krenula je sa trga ispred gimnazije u Mostaru, ratne linije sukoba. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Mostaru, Marko Đojić, o tome šta mladi žele poručiti ovom akcijom izjavio je.
Mi želimo pokazati da mladi, posebno studenti koji su nositelji vijeki promjena i cijelog društva, žele šetati za mir, žele pokazati da možemo zajedno raditi mnoge stvari, da ovo je najmanje što možemo učiniti da to pokažemo.
Predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Džani Pajić, dodao je.
Mi ovom današnjom šetnjom želimo poslati poruku mira, želimo poslati poruku da je grad Mostar dobrodošao za sve ljude, želimo poslati poruku da se nadamo da u grad Mostaru više nikad se neće ponoviti ono što se je dosta dešavalo, ali apsolutno više da nećemo biti sudionici bilo kakvog rata, ratnih razaranja i drugih stvari koje mogu negativno utjecati po stanovništvo našeg grada.
Rebecca Kim iz južnokorejske organizacije International Peace Youth Group istakla je kako je Mostar značajan grad u Bosni i Hercegovini, te su stoga odlučili organizirati mirovnu šetnju u tom gradu. Mostar je veoma važan također i na historijski način, te smo željeli promovirati Mostar, ali također i BiH cijelom svijetu mirovnom šetnjom zajedno sa grupama mladih. Šetnja je okončana na platovu ispod Starog Mosta. Podršku za 20 mladih koji su učestvovali u šetnji za mir pružila je i Abida Pehlić iz udruženja građana Novi put, naglasivši kako su ovakvi događaji važni za Bosnu i Hercegovinu, zemlju u kojoj je još uvijek prisutan i dio rata.
Znači, mi još uvijek kad pratimo i medije i društvene mreže imamo nekako osjećaj da rat u Bosni i Hercegovini zapravo nije ni završio. Mladi ljudi koji su rođeni godinama iza rata još uvijek su, znači, pod tim utjecajem rata, iako direktno, znači, nisu uopšte učestvovali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad siđete na vodu i vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno pejzažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim je nasljednica rekla da će biti u pijetak, ja sam odmah rekla ja da prva. Meni je srce bilo popunjeno čim sam mogla.
Dobre ideje, trud i cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svojevrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrstna nosiva umjetnost koju karakteriše i bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza itd.
Slobodna Evropa, .org.
Evo nas na kratko u Sloveniji. Antiimigracijska desna stranka bivšeg slovenskog premijera Janeza Janše, Slovenska demokratska stranka, pobjedila je na izborima. U parlament je ušlo 9 stranaka. Janša je priznao da će trebati vremena dok ne započne ozbiljne pregovore o formiranju vlade. Priredila Mirjana Rakela.
Na krilima antiimigracijske politike Janez Janša dobio je podršku četvrtine slovenskih birača. U parlamentu će imati 25 od 90 poslanika. Predsjednik Borut Pahor izjavio je da će relativnom pobjedniku dati mandat za sastav vlade.
Pošteno je da birači znaju za posljedice svojih odluka i da će se njihovi glasovi uvažiti. Tek ako dođe do toga da pobjednik izbora ne može da sastavi vladu, a to iskustvo smo već imali, onda će se tražiti neka druga rješenja.
Kazao je Pahor u razgovoru za Delo, Janša je spreman na pregovore, ali njegovi potencijalni partneri na koje je računao, Slovenska pučka stranka, nije prešla izborni prag, dok su kršćanski demokrati iz Nove Slovenije osvojili 7 umjesto 12 mandata. Na drugom mjestu je lista Marjana Šareca sa 12,5% glasova, a slijede socijalni demokrati, Stranka modernog centra, Ljevica i Demokršćanska Nova Slovenija sa nešto više od 7% glasova. Izborni prag od 4% prešle su još stranke bivše premijerke Alenke Bratušek, Demokratska stranka umirovljenika i Slovenska nacionalna stranka. Većina stranaka ljevice i njima bliske grupe prije izbora tvrdile su da neće ulaziti u koaliciju sa Janšom. To je i načelna pozicija odlazećeg premijera Mire Cerara i lidera socijalnih demokrata Dejana Židana. Slovenski komentatori navode da bi se sastavljanje nove vlade moglo odužiti do jeseni ukoliko sudionici političkog procesa ne pokažu mnogo mudrosti i strpljenja i ne sastave neku pragmatičnu vladu, na što pozivaju i privrednici. Na dnevnom redu buduće vlade tako će se naći i privatizacija državne Nove Ljubljanske banke, reformiranje zdravstvenog i mirovinskog sustava.
Ponovo BH aktuelnosti. Romi žive u vrlo teškom položaju i svakodnevno su diskriminisani u mnogim područjima. Rečeno je na tematskoj sjednici položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini, koja je održana u parlamentarnoj skupštini BiH. Žene Romkinje žive na margini, suočene sa siromaštvom, nasiljem u porodici, maloljetničkim brakovima, prosjačenjem djece i lošem pristupu obrazovanju i nezaposlenosti. Slušamo Ivana Katavića.
Preko 90% Roma u Bosni i Hercegovini nema stalna primanja, više od 50% ih živi u neadekvatnim uvjetima, a do 40% njih ne može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Nedžad Jusić, član Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, smatra kako je potrebno što više Roma uključiti u politički život.
Na prošlim izborima u Bosni i Hercegovini, na općinskim izborima, mislim da je negdje oko 15 Roma ušlo u općinska vijeća u Bosni i Hercegovini, od toga je samo jedna Romkinja, što je žalosno, mogu slobodno reći, ali ta Romkinja je dobila glasove od svojih birača i ona je ušla direktno u općinsko vijeće u Visokom.
Bosna i Hercegovina je usvojila čitav niz zakona koji štite nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, ali se oni u praksi, nažalost, ne provode, naglašava Indira Bajramović, direktorica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle.
Možemo slobodno reći da u romskim zajednicama nismo zadovoljni ni sa implementacijom akcionih planova, niti sa zakonima koje imamo na papiru, a u praksi ne možemo da ostvarimo najosnovnija ljudska prava.
U Bosni i Hercegovini živi 17 nacionalnih manjina, a među njima su najbrojniji Romi. Maja Gasal-Dražalica, članica Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine, kaže da je na konferenciji akcent stavljen na Romkinje u Bosni i Hercegovini, koji se suočavaju sa siromaštvom, nasiljem u porodici, maloljetničkim brakovima i drugim problemima.
Vrijedno je spomenuti da su članice i članovi udruženja Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini u svom terenskom radu došli i podataka da još uvijek u Bosni i Hercegovini, dakle u društvenoj zajednici, prisutne su predrasude prema Romima i Romkinjama u školskom sistemu, ali i u nastavnim programima.
Romi su diskriminirani ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. Žene Romkinje žive na margini i njihovo političko angažiranje je jedan od načina da se ta situacija promijeni na bolje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na banjalučku fabriku duvana nakon 130 godina rada i definitivno je stavljen katanac. Stotinjak radnika ostalo je bez posla, a od 10. juna ove godine trebala im početi isplata otpremnina u iznosu od 500 eura po godini staža. Priča Milorada Milojevića.
Ovo je istorijski sastanak po pitanju fabrike duvana Banja Luka.
Prvi čovjek sindikata banjalučke fabrike duvana Miroslav Marinković ovo izjavio prije samo 3 mjeseca pred početak pregovora u vladi Republike Srpske sa vlasnicima fabrike bugarskim Bulgar Tabakom. Sastanak jeste bio istorijski, ali u negativnom smislu. ništa nije riješeno u korist očuvanja proizvodnje u jednoj od najstarijih fabrika u regiji. Vlasnici se nisu dali umoliti da se nađe strateški partner, a Miroslav Marinković ističe da ih je zadesio najcrnji scenariju. Skoro svi od 100 radnika pristali su na otpremninu, ali na kraju se, kaže Marinković, još vode borbe i sa vladom za pripadajuća radnička prava.
U skladu sa našim zakonom o radu mi tražimo da budemo proglašeni tehnološkim viškom, razumijete, kako bi imali pravo naknade na birovu, znači ono 9 mjeseci do godine dana po 250 do 315 maraka.
Iz Bulgar Tabaka su u martu saopštili kako traže strateškog partnera, ali da im se više isplati dati 2 miliona maraka za otpremnine nego radnicima isplaćivati platu. Bulgar Tabak se 2013. godine obavezao da će 5 godina sačuvati radna mjesta i proizvodnju. Taj rok istekao je u aprilu i vladi je realno teško da se bori za obnovu proizvodnje i očuvanje radnih mjesta. Bugari su se za scenarij gašenja fabrike već odavno pripremali, ističu to u sindikatima. Aleksandar Tomić iz Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske.
Zatvaranje odjela tehnološke pripreme duhana u fabrici duhana, to je ključan odjel. Zatim su prodali brendove i Bugar Tabaka i fabrike duhana u Banja Luci, a onda su prošle godine, pod kraj godine, bukvalno iščašili od maloprodajnu mrežu Lafka i sistema fabrike duhana u Banja Luci sa 153 radnika i predali ih Batu, British Americ Tabak.
Nakon gaženja jedine fabrike duhana u Republici Srpskoj, ostaje milionski vrijedno zemljište i objekti u centru Banja Luke, pa se mnogi usude kazati kako je to upravo i bio motiv Bugarima da unište fabriku. I aktivisti pokreta Revolt Banja Luka upravo su juče objavili smrtovnicu posvećenu gašenju Banja Lučke fabrike duhana, u kojoj optužuju sve one koji su doveli do toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bračni par Šljivo iz Konjica primjer je kako i nakon gubitka posla ne treba gubiti nadu. Život su prihvatili kao izazov u kojem kroz razne ideje pokušavaju za sebe i svoju djecu obezbijediti egzistenciju. Iz Konjica Mirsada Ćosić.
Sedija i Šefik Šljivo, bračni par iz Konjica, naučili su da se bore kroz život koji ih nije mazio.
Sticajem okolnosti u kratkom periodu se desilo da ja i ona ostanemo bez posla. 50 nije godina, nije više lako ni naći posao. I onda sam razmišljao šta učiniti da čovjek nešto radi za sebe, da može porodicu izdržavati, da mogu se djeca školovati, da se preživi.
Upravo gubitak radnih mjesta za Šljive je bio i novi početak na imanju koje su kupili na području sela Repovci.
Bila je livada, znači to prilično zapuštena livada. Da.
Prvo smo posadili maline, 1-2 godine su bile jako dobar posao i onda je taj posao s malinama počeo polako da jenjava, cijene su opadale, nije više bilo tako isplativo, pa smo tražili nešto drugo.
Namjeravamo napraviti neki mali biznis, otvorili smo evo neki mali ribnjak.
Danas razmišljaju i o svojoj parceli kao budućoj turističkoj atrakciji.
Sve to što se tiče poljoprivrede nekako ide tom nekom silaznom putanjom, nema tu neke perspektive, bar sad za sad tako stvari stoje. Pa smo se odlučili da probamo malo turizam izgleda u ekspanziji na našim prostorima, da i mi malo probamo uraditi nešto na tom polju. Napravili smo par nekih objekata, onako čisto sve svojim rukama iz svoje glave, ideje.
Ništa vještačko, znači potpuna uživancija u prirodi, čist vazduh, čista voda. Toliko je lijepo da nadam se da će ljudi to prepoznati.
Dosta naroda ide van, ali nekako mi je žao da ostavim sve ovu našu ljepotu, sve ovo ovdje i da tamo negdje u neizvjesnost odem. Mi smo borci, mi ćemo dati sve od sebe da od ovoga napravimo nešto još ljepše i da privučemo ljude i da svi budemo imali korist od toga.
Pa ja se nadam, znači, da će ovo postati jedna turistička atrakcija. Uglavnom, normalno da je teško kad se ostane bez posla, ali evo, sad nadam se da će ovo krenuti. Da neću više morati ići na biro, prijavljivati se, odjavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Još se ne zna hoće li neko odgovarati zbog najgorijeg zagađenja rijeke Spreče u posljednjih 50 godina. BiH građani istovremeno rijetko dižu svoj glas protiv zagađenja. Potvrđuju to i posljednji primjeri. Spreče, zagađenja Spreče u kojoj su u roku od mjesec dana završile otpadne materije prvo iz tvornice Sode, a potom iz Koksare u Lukavcu. Arnes Grbešić.
Kuća Dobojlije Svetka Stjepanovića nalazi se u blizini ušća rijeke Spreče u Bosnu. Stjepanović je jedan od svjedoka nedavnog zagađenja Spreče kada su velike količine otpadnih materija iz tvornice Sode u Lukavcu završile u ovoj rijeci i stigle do njenog ušća u Bosnu.
Sad je riba plivala, spreča je išla bijela, to je bilo žalosno gledati. Trebalo bi se diti i običan narod koji samo nije ribar, nego svaki normalan građanin. Pošto ova rijeka se ulijeva u Bosnu, nikome to nije dobro.
Stjepanović se međutim ni sam nije pridružio nedavnom protestu ribolovaca iz Doboja, Gračanice i susjednih opština, koji je organizovan upravo zbog posljednje ekološke katastrofe.
Na kraju krajeva znam da od ovoga ništa neće biti, niko neće odgovarati, sve će otići u ladice.
Osim ribolovaca, samo rijetki građani dižu svoj glas protiv zagađenja rijeke iz Preče. Među njima i Vildan Ivančević iz dobojskog naselja Podnovlje.
Trebalo bi da dođe više ljudi, da malo se probudi svijest narodu. Ovo nije samo problem ribe, problem je uopšte zagađivanja okoline. Ljudi koji žive tu blizu rijeka, koji piju vodu, koji imaju bunareve, koji siju tu nešto, to je opšti problem.
Istovremeno i ribolovci su odustali od najavljenih protesta pred fabrikama u Lukavcu, koje su tokom posljednjih nekoliko godina više puta označavali kao glavne zagađivače. O tome Osman Hadžić iz Saveza udruženja ribolovaca Tuzlanskog kantona kaže.
Ne može samo moje udruženje. Odluka je bila većinska da se momentalno ne održe protesti gore pred firmama dok se ne dobiju nalazi.
Dok se očekuje epilog i utvrđivanje odgovornosti zbog najvećeg zagađenja rijeke iz Preče u posljednjih 50 godina, dogodilo se novo. Ovaj put opasne otpadne materije iz koksare u Lukavcu završile su u Spreči. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Bijeljini je danas održana osnivačka skupština udruženja Bijeljinski kupus, čime se želi unaprijediti proizvodnja i izvoz ove sorte kupusa. Javlja Aljaša Ljubojević.
Sortu bijeljinskog kupusa uzgojio je Meho Hujdurović iz Bijeljine, koji danas živi u Živinicama. Proizvođač Rade Jovičević kaže da je odlučio da bude jedan od osnivača udruženja Bijeljinski kupus kako bi zaštitio geografsko porijeklo ove sorte.
Prednost ove sorte je što je jednostavno ukusan, za razliku od ovih hibrida koji su na neki način plastični, ali rađaju nenormalno puno. Jednostavno, mi imamo adekvatnu priču iz razloga što, kažem, imamo čovjeka koji je stvorio sortu i koji nam je dao potpunu podršku.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković ističe da su poljoprivrednici konačno shvatili, ne samo kada je riječ o kupusu, da je budućnost proizvodnje izvoza u udruživanju.
Mi sad pričamo mnogo toga o našim proizvodima, kupujemo domaće, a još uvijek nismo obezbijedili dovoljne, da kažemo, asortimane, a i količine koje mogu da zadovolje svih 365 dana.
Profesor Budimir Stakić, koji je izradio studiju o udruženoj proizvodnji bijeljinskog kupusa, dodaje da će poljoprivrednici ovim udruživanjem uskoro moći da izađu na tržište Svjetske trgovinske organizacije, koje čine 164 zemlje.
Ja hoću da ovaj red kamiona koji je svaki dan kilometarski kad se ulazi u Bosnu na Rači, a kad se izlazi nema nikoga, zašto? Jer su prazni. E to treba da preokrenemo pa da bude jednaka kolona i s one i s ove strane. A mi imamo, recimo, pretprošle godine, imamo izvoz samo 700 milijuna maraka hrane, prehrambenih proizvoda, a uvoz 2,2 milijarde. Izvinite, to ne može da opstane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz kulture. Večeras u Banja Luci u Narodnom pozorištu Republike Srpske počinje 21. teatar fest Petar Kočić. Na festivalu će se predstaviti 8 pozorišta iz Bosne i Hercegovine i regiona, dok 6 predstava učestvuje u takmičarskom dijelu. U okviru pratećeg programa Teatar Festa bit će održan i drugi festival Monodrame mladog glumca. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Premijerom predstave Karolina Neuber, autora Nebojše Romčevića u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića, u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti otvoren 21. teatar fest Petar Kočić. Ove godine festival pozorišta održava se pod sloganom Mit i stvarnost, kaže selektor festivala, reditelj Marko Misirača.
Jer su zapravo zaista sve predstave na neki način obrađuju neke naše lokalne mitove, pitanje nacionalnih odnosa, stereotipa, postratnih nekih problema o kojima se govori, tranzicije.
Od 50 pristiglih prijava za festival pozorišta iz BiH i regiona, za takmičarski dio odabrano je 6 predstava, a u okviru pratećeg programa festivala bit će održan i drugi po redu festival monodrame mladog glumca, na kojem će se takmičiti 6 mladih glumaca iz BiH, Srbije i Crne Gore, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković.
Želimo da približimo i te mlade stvaraoce da dođu na festival, da budu blizu ovih velikih pozorišta, neko zapazi, vidi i da oni nađu nekakav svoj put na pozorišnoj sceni.
U okviru pratećeg programa bit će održane i brojne promocije knjiga, časopisa i radionice, a festival se završava 10. juna izvođenjem predstave Grupa TNT Alan Ford, rađena u koprodukciji gledališća Koper iz Slovenije i kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravio vas Enes Hrničić i Milado Bradović.